Pag-ibig feels. Kaya mo bang magbingi-bingihan sa bulong ng damdamin?
Ayoko na. Maghiwalay na tayo. Parang huminto ang mundo ko nang marinig ko ang mga salitang yan mula sa'yo. Mula sa taong mahal na mahal ko. Ganito pala kasakit. Kahit pala alam ko na darating ang sandaling to ay masakit pa rin. Yung akala ko na naihanda ko na ang sarili ko sa anumang pwedeng mangyari nang maiwasan ko ng masaktan. Kung pwede nga lang umilag, bakit hindi? Pero nagdesisyon ka na nang ikaw lang. Di ba bago na buong relasyon to, dapat dalawa tayo? At para mag-iwalay, dapat ay dalawa din tayo. Pero bakit ngayon, ikaw lang mag-isa at tumapos ng kwento natin to? Grabe lang. Ako yung nagpakahirap, ikaw pa yung napagod. Ano yun? Nagising ka na lang ba isang araw? Napagod ka na sa relasyon natin? Wow ha, sana hindi ka na lang nagising. Habang iniinda kong sakit na dulot ng mga sinabi mo, ay napapikit ako. Napipigilan ko pa ang mapahikbi. Ngunit doon na nagsimulang pumatak ang mga luha ko. Hindi na ako nakapagsalita pa. Kahit na sino pala, ay hindi kayang pagandaan ang sakit na pwede mong maramdaman. Lalo na kapag ang mahal mo ay nagdesisyon ng iwanan ka. Kahit sabihin mong handa ka na, kahit ipakita mo na matapang ka, ang puso mo lang makapagsasabing nasasaktan ka. Ikaw, naranasan mo na bang maiwan ka? Nang hindi mo lang nagawang aminin sa'yo ang tunay na dahilan? Kahit ikaw ay alam mo na ang totoo, na niloloko ka na lang niya at nasasaktan ka man ng sobra na ang taong mahal mo ay may mahal ng iba, ay tinanggap mo pa rin siya. Mahal mo eh. Kaya sa kabila ng lahat, ay nagawa mo siyang patawarin. Kahit hindi pa niya to hinihingi, ay ibinigay mo na. Kasi para sa'yo, ang pagmamahal ay hindi nakabase sa mga nagawa niyang kasalanan para iwan mo siya. Ito ay base kung paano niya napupunuan nang hindi may paliwanag na saya ang puso mo. Dahil tanging siya lang ang nakakapagbigay sa'yo ng kaligayang hinahanap mo. Kaya kahit nahihirapan ka na, ay hindi mo pa rin siya magawang iwan. Pero siya, iba na ang gusto niya. Hindi na ikaw ang mahal niya. Na noong nagkasala siya noon pa lang ay nawala na siya sa'yo. At kahit na anong abot mo sa isang bagay, kung hindi para sa'yo, ay hindi mo yun makukuha. O siguro kahit maabot mo man, ay madali ring mawawala. O di kaya ay pahirapan ka lang nito ng sobra. Kasi nga hindi para sa'yo. Kahit pala anong effort pa ang gawin mo para sa ikakaganda ng relasyon nyo, ay magiging useless na lang lahat. Dahil minsan, sila na mismo ang gumagawa ng dahilan o kasalanan. Para ikaw na mismo ang bumitaw. Nasa ganun, ikaw na magiging masama sa paningin ng iba. Pero dahil nakakapit ka pa at lumalaban, kaya napipilitan na siyang tuluyang tapusin ang lahat. Bakit may mga taong ganun? Bakit may mga taong tulad mo? Kapal mo? Harap-harapan mo na akong ginagago? Ikaw pang galit? Itong nangyayari sa atin ngayon, alam mo parang sa boxing lang to eh. Nasa ensayo pa lang. Kahit napagandaan mo na ang sakit ng bawat suntok na pwede mong maramdaman, masasaktan at masasaktan ka pa rin pagdating sa aktwal na laban. May mga suntok na kaya mong tanggapin. Yung iba naman, pwede mong iwasan. Pero kahit paanong ilag ang gawin mo, ay merong isang suntok na hindi ka inaasahang tatama sa'yo. At dun ka babagsak, knock out. Wala ka nang magagawa dahil sa laban na yon ay siya lang ang nakatakdang manalo. Nakatakda. Dahil dinaya ka lang niya. Masakit. Sobrang sakit. Kapag minahal mo ng sobrang isang tao, nagawin mo man lahat ay talagang wala pa rin. Lagi mong iniisip kung paano siya mapapasaya. Kaya nakakalimutan mo na dahil sa ginagawa mo ay pwede kanyang saktan at sa huli ay paiiyakin ka pa niya. Kaya ngayon ay hahayaan na lang kita sa mga gusto mong gawin. Mas okay na siguro yun. Basta sa akin ka pa rin uuwi. Hindi ko naman kasi kayang mawala ka. Kaya pinili ko na kahit masakit basta kasama kita. Sabihin na nilang martir ako. Nandiyan ka naman sa tabi ko. Oo, martir ako. Wala akong pake.
Pag-ibig Feels. Pag-ibig Feels by Karen Armilio.